Cope Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Domus Vi abre las puertas de una nueva residencia en el centro de Pontevedra con 120 plazas disponibles y dará trabajo a más de 100 profesionales especializados en convalecencia y rehabilitación, en estancias temporales y respiro familiar o en trastornos de la conducta. De empleo también hablaremos a continuación con el alcalde de Moraña, con José Cela, en este tramo local de Herrera en COPE. Mi nombre es Pablo Romero y otra de las noticias del día es el inicio de las obras del Parque Infantil das Palmeiras. Todo esto y mucho más en el 106.4 de FM y en el 96.7.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo auténtico.
En el deporte.
Lo distinto.
En el entretenimiento.
Lo bueno.
En la información.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte.
¿Está? Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte. Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Este miércoles damos a benvida también a Copeo, alcalde de Moraña, José Cela. ¿Qué tal? Boa tarde, benvido.
Muy boa tarde, moitas gracias.
Bueno, un ano e medio le van a alcaldía xa. Esta é a primeira vez que fai unha entrevista presencial aquí na COPE con nós. Non viviu todavía tampouco unha festa do carneiro espeto co bastón de mando como alcalde da localidade. Este mes de xullo vai ser a primeira con esa normalidade xa pospandémica.
Sí, efectivamente. Bueno, primeiro aclarar que sí, xa vivín algunha festa do carneiro aspecto, que pasa que era pois en plena pandemia, ¿no? O ano pasado xa vivín. Este ano sí que vamos a volver un pouco á normalidade, vamos a volver a facer a tradicional comida, o asado no lugar de costumbre e, por supuesto, tamén vamos a traer as orquestas como viñamos facendo habitualmente. É verdad que todavía non está cerrado ao 100%, pero sí xa temos prácticamente contratado o que vai a vir e vai a ser unha festa pois pospandémica e ca normalidade que se viña acontecendo. Esperamos que tamén acuda a xente. A xente está moi deseosa de vir ao carneiro e vais a celebrar.
Pois xa están argallando todo ese programa co cartaz, con todas esas ideas, con orquestras que tamén volverán este verán, no mes de xullo. O que retomaron xa esta fin de semana tamén foron esas andainas, non? Polo Camiño de Santiago, que están tendo moito éxito, tiñan moito ambiente este domingo.
Sí, efectivamente. A verdade é que o Camiño de Santiago, que estamos facendo en tres etapas, desde o Concello de Moraña, bueno, polo Camiño Portugués, fixamos unha o ano pasado. Este ano xa, coa volta do bo tempo, volvemos a facer a segunda etapa e quedanos unha terceira que vamos a celebrar pois dentro de unhas tres semanas aproximadamente. A verdade é que estamos superados polas expectativas que se creou. Na primeira andaina hubo máis de 110 personas, nesta segunda se tuvemos que poñer tres autobuses porque xa non chegaban os dous que puxamos na anterior, e a xente realmente está moi satisfeita con este tipo de andainas e ademais ten unha expectativa e moitos deseos de chegar á terceira. A terceira etapa chegaremos a Santiago e, bueno, vamos a contar como mínimo con 150 personas, aínda que a demanda nos supera, pero nestes momentos non podemos afrontar a máis de 150.
Terceira e última de momento, non?
Sí, de momento sí, terceira e última, pero bueno, visto o éxito, non descartamos de facer outro tipo de andainas, ao mellor podes facer outro tramo do camiño, pois, por outro distinto.
Pois seguro que finalmente se fai tamén no futuro, pero queda rematar esa terceira para chegar a Santiago, seguramente o momento máis especial dentro deste Xacobeo. Dende esta semana tamén hai máis traballo, non? No Concello de Moraña, canto emprego se xerou para os próximos meses?
Bueno, ahora mismo contratamos a 10 personas que van a estar contratadas durante 6 meses. Bueno, habitualmente viñanse contratando as personas durante 10 meses, pero este ano que a reforma laboral non lo impide. Entonces solamente van a estar contratados 6 meses, son 10 personas. E isto o que fai é que, bueno, pois ahora ca chegada do bo tempo empeza a crecer a erva, pois nos distintos viales, e temos que facer un esforzo moi importante pois na limpieza. Vamos a facer con medios mecánicos, é dicir, con tractores, e tamén pois a man. Moraña, recordo que é un dos poucos concellos de aquí da provincia de Pontevedra donde facemos desbroces polos lugares manualmente, non? Ademais, pois tamén esta xente, pois o que vai a facer estos obreros, o que van a facer é pois algunhas obras pequenas, porque non podemos afrontar grandes obras, pero sí que, pois, como retoques en aceras, limpieza pezas de pilóns e todo isto. Entonces son 10 personas que temos en estes momentos.
Van convocar tamén unha praza para administrativo?
Non, xa está convocada. Ahora mesmo está no período de inscripción. Despois de moitísimos anos sin convocar ningunha plaza, pois conseguimos sacar esta primeira. Moraña se está quedando sin traballadores, o concello, e tivemos que sacar esta plaza. Bueno, eu sigo apostando polo empleo estable, xa sacamos pa unha persona con empleo indefinido, e posteriormente temos pensado xa sacar outra. Tamén neste caso sería pois unha persona de servicios varios, que non temos moi claro todavía que vai ser, pero vai ser para estar na calle axudando a xente de obras.
A xeración de emprego tamén é un mecanismo, non, para afrontar a despoboación no rural.
Si, bueno, eso é fundamental. Ojalá pudéramos sacar moitísimas plazas, é verdad, pero o Ayuntamiento de Moraña non ten esa capacidade como para crear moitas plazas de traballo, pero bueno, o feito de que sean dúas, pois ben vidas sean, e iso vai a crear estabilidade, pois nas personas que vayan a estar aí fijas, pois posiblemente se quedan a vivir en Moraña.
En a semana que ven tamén hai un pleno no Concello de Moraña na Corporación para aprobación dunha modificación de crédito. Que inversións quere facer o goberno local?
Bueno, neste caso, o pleno que vamos a levar unha modificación de crédito porque, bueno, Moraña, a verdad que as beiras rúas estaban un pouco antiguas e estamos tratando de modernizalas, non? É verdad que non son todas as que se necesitan modernizar, pero en este caso a rúa Doctor Batallán pois estaba moi antigua, hai moitísimos anos que non se toca nela e xa pois o ano anterior reparamos a Rúa 1, agora vai tocar a Doctor Batallán e ademais pois tamén temos un proxecto xa ca Consellería de Infraestructuras donde vamos tocar tamén a Rúa 3. É dicir, neste tempo que levo aquí pois vamos a modificar prácticamente o aspecto de tres rúas de Moraña.
Bueno, pois esas son as prioridades do Concello de Moraña e que profundizaremos nelas tamén a semana que ven con esa aprobación no Pleno da Corporación. José Cela, alcalde de Moraña, benvido e gracias de novo.
Moitas gracias a vostede, Pablo. Un placer estar aquí con vos.
COPE Pontevedra.
Y con Silvia Vieito nos informamos de la noticia del día que patrocina Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago.
El Concello de Soutomaior, que acaba de renovar su imagen, va a repartir en todas las viviendas nuevas placas identificativas. Se busca mejorar la atención en cuanto a las emergencias y también facilitar el trabajo a las empresas de paquetería.
Serga, dende 1987. Unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online. Emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza. Con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y en enero te contamos en torno a Fitur que Pontevedra optaba a ser capital española de la gastronomía en el año 2023, pero le ha salido un rival en esa competencia, en esa carrera sana, porque Cuenca también ha anunciado que va a pugnar por lograr ese reconocimiento y tomar el relevo de Sanlúcar de Barrameda en este 2022. Además, te contamos también desde Poyo que el socialista Julio Casas ya tomó posesión este martes como acta de concejal en la Corporación de Poyo, en relevo de Txelo Besada, la socialista, que en febrero anunciaba su retirada de la vida política por motivos personales. Así que Casas se integra en el gobierno local y asume los departamentos municipales que dirigía la exteniente de alcalde, es decir, las áreas de obras, de servicios municipales y pesca y marisqueo, y lo hará con una dedicación parcial, por lo que queda liberada media dedicación en el Concello de Poyo. A la 1:20 no te pierdas la entrevista que tendremos con el concejal de Medio Ambiente y Medio Natural de Pontevedra, con Iván Puentes. Ahora empieza el mediodía de COPE a la 1 y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Es la 1, las 12 en Canarias.